რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის საკრებულოს წევს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. სააკაშვილი საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებებს მორიგ ბრალდებას უყენებს. ამერიკელი დიპლომატი აცხადებს, რომ უკრაინა ამ ეტაპზე არ არის მზად ნატოში გაწევრიანებისათვის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ზურაბ ნეფარიძე. სასამართლომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა გაითვალისწინა, რომელიც პატიმრობას ითხოვდა. წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ასევე დეპუტატის თანაშემწეს. დედაქალაქის საკრებულოს წევრი 26 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. არსებული ინფორმაციით, ზურაბ ნეფარიძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის მესამე ნაწილის წარედგინა, რაც ქთამის აღებას გულისხმობს. ბრალდებული არ აღიარებს თავს დამნაშავედ და ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 10 სექტემბრამდე ახალი ბრალდების წარდგენას ელოდება. ინფორმაცია ამის შესახებ მან საკუთარი ფეისბუქის საშუალებით გაავრცელა. სახელმწიფო გადატრიალება ეს არის სუფთა პოლიტიკური მუხლი, რომელიც იმდენად სასაცილოა, რომ არავის დარჩება ეჭვი, რომ ყველა საქმე შეთეთქმულია, მაგრამ როგორც ჩანს, ყველა საშუალება გამოსადეგია, წერს სოციალურში მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ბარიგებად მოიხსენიებს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთან კოორდინაციით თბილისის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელისათვის ამზადებს ახალ ბრალდებას, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალებას შეეხება. უფრო ადრე, 16 აგვისტოს, სააკაშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ 10 სექტემბერს შავა პოლონეთიდან უკრაინაში, კერძოდ ლვოვის რეგიონში, კრაკოვეცის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. ივლისის ბოლოს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს, თუმცა ის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 18 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ თანამშრომლობს უკრაინასთან სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხში. საქართველოში ყოფილ პრეზიდენტს წაყენებული აქვს პარლამენტის წევრის ცემის 4 მილიონამდე დოლარის გაფლანგვის 2007 წლის მშვიდობიანი დემონსტრაციის დარბევისა და ტელეკომპანია იმეჯი შეჭრასთან დაკავშირებული ბრალდებები. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტების მოგვარების საქმეში კურტ ვოლკერი აცხადებს, რომ ქვეყანა ამ ეტაპზე არ არის მზად ნატოში გაწევრიანებისათვის და შესაბამისი მოსაწვევის მიღების საკითხიც შორეული მომავლის საქმეა. 26 აგვისტოს ერთ-ერთ უკრაინულ ტელეარხთან საუბრის დროს ვოლკერმა თქვა, რომ უსაფრთხოების ტრანსატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სამზადისი დიდ დროს საჭიროებს, თუმცა ამერიკელ დიპლომატს სჯერა, რომ უკრაინა შეძლებს იმ რეფორმების გატარებას, რაც აუცილებელია ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისათვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ძალიან სამწუხაროს უწოდებს აზერბაიჯანში გამომავალი ახალი ამბის სააგენტო თურანის დირექტორის დაპატიმრებას და მოუწოდებს ბაქოს, რათა დაუყოვნებლად გაათავისუფოს მეჰმან ალიევი და სხვა სამოქალაქო აქტივისტები. აზერბაიჯანელმა სამართალდამცველებმა მეჰმან ალიევი 24 აგვისტოს დააპატიმრეს, ხოლო სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გადასახადების დამალვისა და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით. გაყინულია საინფორმაციო სააგენტო თურანის საბანკო ანგარიშებიც. მაისში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაბლოკა წოდომა რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპისა და სხვა დამოუკიდებელი საინფორმაციო ვებსაიტებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა შეწყვიტოს რეპრესიები და დაუყოვნებლად გაათავისუფლოს ყველა ჟურნალისტი და აქტივისტი, რომელიც ქვეყანაში სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებისთვის იდევნებიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևձեզ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 23-ն է, շարունակվում է «Սասնա ծռեր» խմբի գործով դատավարությունը։ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին կընդունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսներն ու թուրքերը ստորագրել են S-400 համակարգի վաճառքի պայմանագիրը, որը սակայն դեռ չի գործում։ Թուրքիայի և Եվրոպայի հարաբերությունները հետզհետե սրվում են։ Հայաստանը մեծարում է ամբիշ չեմպիոններին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Այսօր Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրության քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Հայաստանը միացել է հարևան Վրաստանում Բորժոմի շրջանում օգոստոսի 20-ից բռնկված անտառային հրդեհները հանգցնելու աշխատանքին։ 3 Վրաստան են մեկնել հրշեջներ, փրկարարներ, բժիշկներ, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 60 մարդ։ Վրաստանը օգնության խնդրանքով դիմել էր հարևան երկրներին և Եվրամիությանը։ Ռուսաստանի օգնությունը Թբիլիսին մերժել է։ Այսօր Անկարա է ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը։ Օթանավակայանում նրան դիմավորել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Նուրեթին Չանըքլին։ Պենտագոնի ղեկավարը Թուրքիայի ժամանել Բաղդադից, ուր մեկնել էր անսպասելի այցով, ակնկալվում է, որ նա Անկարայից ուղևորվելու է Կիև։ Սեպտեմբերի 7-ին Բաքվում տեղի կունենա Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Էլմար Մամեդիարովի, Միխայել Ջանելիձե և Մևլութ Չավուշօղլուի Եռակոմ հանդիպման մասին ավելի վաղ էր հայտարարվել, բայց օրը հայտնի չէր։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իսրայելի վարչապետը նախորդին ասել է, թե Իրանը փորձում է Սիրիայում ռազմական ներկայություն հաստատել և ինքը Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացնելու է այդ խնդիրը, փոխանցելու է Իսրայելի մտահոգությունները։ Իսրայելը և Իրանը թշնամական հարաբերությունների մեջ են, իսկ Ռուսաստանը և Իրանը Սիրիայի 6-ամյա քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում զինված ապստամների դեմ պայքարում պաշտպանում են Բաշար ալ-Ասադին։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մի շարք երկրներից դիտորդներ է հրավիրելու եկող ամիս կայանալիք ռուս-բելարուսական համատեղ ԶԱՊԱԴ 217 զորավարժությունները դիտարկելու համար։ Զորավարժությունները անցկացվելու են սեպտեմբերի 14-ից 20-ը, դրանցում ներգրավելու է մոտավորապես 12,700 զին ծառայող արևելաեվրոպական և մերձբալթյան երկրները մտահոգություն էին հայտնել իրենց սահմանների մոտ ռուս-բելարուսական լայնածավալ զորավարժությունների կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք դատարան, որտեղ այսօր շարունակվել է Սասնա ծռերի գործով դատավարությունը։ Վերջին գրեթե բոլոր նիստերի ընթացքում առանցքային փաստաբանների խնդիրն է, նրանք հրաժարվում են զննումներից, ապա ենթարկվում սանկցիաների, նշանակվում են հանրային պաշտպաններ, վերջիններիս ծառայություններից էլ ամբաստանյալներն են հրաժարվում, հանրային պաշտպաններն էլ նշում են, որ այդ հանգամանքներում չեն կարող մասնակցել դատավարությանը։ Այսօր պաշտպանները դատավորից ինքնաբացարկ էին պահանջել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սասնա ծռերից 14 անդամների գործով դատական նիստի մեկնարկին այսօր Հայկ Ալումյանը չկարողացավ ներկա գտնվել, որովհետև հենց մուտք գործերից դատարանում կարգադրիչները նրանից պահանջեցին, եթե ունի կտրող ծակող գործիք, ապա նա դրանից ազատվի, նոր մտնի դատարան։ Հայկ Ալումյանն ասաց, որ օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրեք արգելված իրերի ցանկ, ըստ այդ եմ ես ցույց կտամ այն ինչ ունեմ։ Երբ կարգադրիչը հարցրեց, ունեք արդյոք կտրող ծակող գործիք, Հայկ Ալումյանն ասաց, այո, դա գրիչս է, և ցույց տվեց լրագրողներին գրիչը։ Մի խոսքով Հայկ Ալումյանին այդպես էլ թույլ չտվեցին, որպեսզի նա ներկա գտնվի այսօրվա դատական նիստին։ Կարգադրիչները զեկուցագիր գրեցին և ուղարկեցին դատավորին, դա հավանաբար դատական նիստի ընթացքում կընթերցվի։ Դատարան բերվեցին գործով 14 ամբաստանյալները, դատավորը հերթով սկսեց պարզել նրանց ինքնությունը։ Պավլիկ Մանուկյանը տեղից վրդովեց եւ ասաց, ես դեռ սանկցիայի մեջ եմ, ինչու եք ինձ բերել դատարան։ Դատավորն ասաց, որ բերել ենք, որպեսզի հասկանանք, ցանկություն ունեք, որպեսզի ձեր պաշտպան այս գործով ներգրավեն փաստաբանները, Ինեսա Պետրոսյանը նաեւ։ Պավլիկ Մանուկյանն ասաց, հարցին կպատասխանի այն ժամանակ, երբ ինքը սանկցիայից դուրս կգա։ Պավլիկ Մանուկյանին դահլիճից դուրս հրավիրեցին։ Պավլիկ Մանուկյանը դուրս գալուց առաջ հասցրեց բարձր կրկնել, որ ես չեմ հրաժարվում իմ փաստաբաններից։ Դատավորն ասաց, որ երբ որ դուրս կգա սանկցիայից, ըստ այդ դեմ կվերադառնա եւ կասի փաստորեն համաձայնի արդյոք, որ իր պաշտպանությունը այս գործով ստանձնեն նշված փաստաբանները։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը վրդովեց եւ ասաց, որ դուք փաստորեն անօրինական գործունեություններ եք այս պահին իրականացնում դիմելով դատավորին։ Ինեսա Պետրոսյանն ասաց, որ ոչ այս պահը մենք անգամ չգիտեինք, որ գործով ներգրավված չենք որպես փաստաբաններ։ Դուք հիմա նոր դատարանում մեր վստահորդներին հարցնում եք, համաձայն եք արդյոք որպեսզի գործով ներգրավեն այս փաստաբանները։ Այս բողոքից հետո Ինեսա Պետրոսյանը եւ մյուս փաստաբանները ընդմիջում պահանջեցին դատարանին, որպեսզի հասկանան իրենց անելիքը։ Այս պահին նիստն ընդմիջվել է 30 րոպեով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարին Եղալեչյան, հարգելի ունկնդիրներ, դուք կարող եք նաև մեր հեռուստացրագրով հետևել դատական նիստին, բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Սոչին դարձել է միջազգային հանդիպումների կենտրոն, այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցելու է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ապա կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն։ Սա է օրակարգը։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր արդեն ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին, քիչ անց Պուտինը կընդունի Վատիկանի պետքարտուղարին եւ Հայաստանի նախագահին, ինչ հերթականությամբ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը չի հայտնում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր կարճատև աշխատանքային այցով է մեկնել Սոչի, ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի Պուտինն ու Սարգսյանն այսօր կքննարկեն հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, ինչպես նաեւ Եվրասիական միության եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցության զարգացում հեռանկարները։ Կողմերը կանդրադառնան Սերժ Սարգսյանի այս տարվա մարտին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Հիշեցնենք, մարտին համատեղ հայտարարություններ ընդունվել այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը մտադիր են շարունակել ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ռուսական պետական գործակալությունների այսօր տարածած տեղեկանքում ընդգծված է, որ հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանները վերահսկում են ռուս եւ հայ սահմանապահները միասին, շեշտված է նաեւ հայ-ռուսական Միացյալ Զորախմբի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմական բազայի մասին։ Սարգսյան Պուտին այսօր կայանալիք հանդիպման օրակարգում են նաև միջազգային և տարածաշրջանային արդիական հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Ռուսական ռադիոամիջոցներն իրենց վերնագրերում նշել են, որ Սոչիում Պուտինն ու Սարգսյանը քննարկելու են Ղարաբաղյան հարցը։ Հավելեմ նաև, վերջին շրջանում ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում Հայաստանը մտադիր է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքել։ Հիշեցնեմ նաև, օգոստոսի 21-ին վարչապետ Կարայն Կարապետյանը Ծաղկաձորում բազե ամենամյա երիտասարդական 15-րդ հավաքի բացման արարողությունից հետո լրագրողների աջակցություն ասել էր.
Մենք գնում ենք ստորագրման։ Հնարավոր է զարգացումները այնպիսին լինեն, որ չստորագրվի։ Այս պահին չենք տեսնում։
Հարցին, թե հնարավոր է, որ 2013-ի սեպտեմբերի սցենարը կրկնվի եւ Հայաստանը Եվրամիությանը չստորագրի այդ համաձայնագիրը, վարչապետը պատասխանել էր.
Հաստատակամ գնում ենք, թե չէ, շատ հաստատակամ գնում ենք։
Հիշեցնենք նաեւ, 3 տարի Եվրամիության հետ քննարկումներից հետո Հայաստանի նախագահ մեկ գիշերվա ընթացքում հրաժարվել էր ասոցիացիան համաձայնագրից եւ ստորագրել Մաքսային միության, ապա Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հուշագիրը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Մի ուշագրավ վերնագիր ռուսաց ընդդիմադիր կայքի զարմանալի է, նրանք մեր օթանավն են վայր գցել, իսկ մենք նրանց տալիս ենք S-400. Բայց դե քաղաքական ասպարեզում, ինչպես և քրեական աշխարհի մասին հոլիվուդյան ֆիլմերում ուժի մեջ է մի բանաձև. Մի սրտնեղի եղբայր, ոչ մի անձնական հարց, սա ընդամենը բիզնես է։ Ռուսները թուրքերին S-400 են վաճառում, գործարքը կնքված է, թեպետ դեռ ուժի մեջ չէ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան ստորագրել են հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի արգուվաճարքի մասին պայմանագիրը, հաղորդում է ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ ՌԻԱ Նովոստին ներկայացնում է Ռոսոբորոն էքսպորտի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի խոսքերը, մեջբերում եմ. Պայմանագիրը ստորագրված է, սակայն դեռ ուժի մեջ չի մտել, մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանը հավելել է, որ աշխատանքը շարունակվում է, մնացել են տեխնիկական նրբություններ։ Միխեևը մանրամասներ չի նշել, ռուսական S-400 քանի համակարգ է վաճառվելու Թուրքիային և որքան է վճարելու Անկարան։ Ամերիկյան Ջեյմս Թաուն հիմնադրամի անվտանգության հարցերով վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանի խոսքով նման պայմանագրի ստորագրումը նշանակում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անցում են կատարում խորահամագործակցության։
Սա նշանակում է մի կարևոր բան Ռուսաստանի համար, որ Թուրքիան էլ չի դիտարկվելու որպես հիմնական պարնալիք, չի դիտարկվելու որպես հիմնական հակառակորդ այս տարածաշրջանում, ավելի այս փաստաթուղթը կարող է մեկնաբանվել, որ Ռուսաստանը նախակարարելով այս համակարգերը ոչ միայն փորձում է Թուրքիայի համար բացել իր ռազմական տեխնոլոգիաների, զինատեսակների շուկան, այլ նաև այն, որ Թուրքիայի հետ, ինչպես և Սիրիայի հարցում, ինչպես և Սևտովի հարցում, ինչպես ինչի չէ նաև Կովկասյան հարցերում, կարելի է գալ համաձայնության և խորը համագործակցության մեջ լինել։
Bloomberg գործակալությունը դեռ հուլիսի կեսերին հայտնելով Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև S-400-ի շուրջ նախնական պայմանավորվածության կայացման մասին գրել էր, որ Անկարան Մոսկվային վճարելու է 2.5 միլիարդ դոլար, որի դիմաց ռուսական կողմը 2018 թվականին S-402 համակարգ է մատակարարելու և օգնելու է, որպիսի Թուրքիայի մարտադրվեն ևս երկուսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ռուս-թուրքական, ինչպես երկրորդ նախագահը կասեր, քիրվայության ֆոնին հետս-հետե սրվում են Անկարայի կապերը եվրոպական մայրաքաղաքների հետ։ Ակնհայտ լարվածություն է հատկապես Գերմանիայի հետ հարաբերություններում։ Թուրքերը սպառնալիքներ են հնչեցնում, թույլ են տալիս կոպիտ արտահայտություններ, որպես կանոն զուսպ և կարգապահ գերմանացիներն էլ նկատել են տալիս, որ այդ ամենը արդեն հակասում է քաղաքական պարկեշտության նորմերին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը երեք հրապարակով հայտարարել է, թե Եվրամիությունը պետք է աջակցի ժողովրդավարությանը նվիրյալ այն թուրքերին, որոնք ընդդիմանում են նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Թուրքիայի ավելի քան կեսը հակված է ժողովրդավարությանը, նրանք չեն աջակցում Էրդողանին և կարծում եմ, շատերը Թուրքիայում հույս ունեն, որ Եվրոպան ու Գերմանիան կսատարեն թուրքական ժողովրդավարությունը և ոչ թե ձեռքերը ծալած կողքից կհետևեն իրադարձությունների զարգացմանը, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերությունները սկսեցին սրվել անցած տարվանից, երբ Բունդեսթագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ու չնայած երբեմնի սերտ կապերին, դրանք սրվում են օրորի։ Անցած շաբաթ մասնավորապես Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, թե Գերմանիայի կանցլերն ու երկրի խոշորագույն կուսակցությունները Թուրքիայի թշնամին են, հորդորելով այդ երկրում ապրող թուրքերին ձայն չտալ նրանց սեպտեմբերին կանալիք խորհրդարանական
ընտրություններին։
Կոչ եմ անում իմ գերմանաբնակ հայրենակիցներին հանկարծ սխալմամբ կողպ չքվեարկեք այն ակցիաներին, որոնք մասնակցում են Թուրքիայի հանդեպ ագրեսիվ եւ ոչ հարգալից քաղաքականությանը։ Հորդորում եմ ձեզ գնացեք ու մի լավ դաս տվեք նրանց առաջիկա ընտրություններում։ Գերմանիայի ներկայիս իշխանություններին ֆաշիստների եւ նացիստների հետ համեմատելուց հետո անցած շաբաթավերջին Էրդողանն անցել էր անձնական վիրավորանքների։ Արտգործնախարար Գաբրիելը շատ փոքր է դեռ Թուրքիայի նախագահին քննադատելու համար, հայտարարել էր նա իսկ Իրաքի Դենիզլի նահանգում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։
Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanlığı.
Այդ մարդը սարսափ է, չափ ու սահման չգիտի ընդհանրապես։ Ախր ով ես դու, որ խոսես Թուրքիայի նախագահի հետ, չափը դիմացիր, փորձում ես մեզ դաս տալ, դրա փոխարեն ինքդ քեզ հարցրու, երբանից ես քաղաքականության մեջ եւ քանի տարեկան ես։ Ռեջեփ Էրդողանի այս թեժ ելույթից ու հայտարարություններից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարը երեկ տեղեկացրել է, Թուրքիայի նախագահի աջակիցները սկսել են սպառնալ իր կնոջը, Անկե Գաբրելին։ Էրդողանի խոսքերը ըստ երևույթին ոմանց քաջալերել են հերախոսազանգերով վախեցնել իմ տիկնոջը։ Անշուշտ սա սարսափելի է, հայտարարել է Գերմանիայի փոխկանցլերը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ անցած ամիս Գաբրելը հորդորել էր Գերմանիայի քաղաքացիներին խուսափել Թուրքիայից ելելուց, գործարարներին էլ խորհուրդ էր տվել ներդրումներ չանել մի երկրում, ուր գործող վարչակազմը կարող է Գերմանիայի քաղաքացիներին ձերբակալել ամենաանհեթեթ հիմնավորումներով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայաստանը մեծարում է չեմպիոններին, վթարների, հրդեհների, սոցիալական բարդությունների, ամառային տապի և տհաճ այլ թեմաների մասին վերջին շաբաթների հաղորդագրություններից հետո ստանում ենք ոգևորություն առաջացնող լուրեր հայ մարզիկների հաջողությունների մասին։ Երկու ըմբիշ չեմպիոն հայրենիք են վերադառնում, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Փարիզում ընթացող հունահարոմեական ոչի հիմշամարտի աշխարհի առաջնությունն ավարտվեց։ Հայաստանի հավաքականը նվաճեց 2 ոսկե մեդալ և հավաքելով 28 միավոր թիմային հաշվարկում գրավեց 6-րդ տեղը։ Առաջնության մեկնարկի օրը 98 կիլոգրամ քաշային կարգում ոսկե մեդալ նվաճեց Արթուր Ալեքսանյանը։ Այսպիսով Ալեքսանյանը դարձավ աշխարհի երրորդ չեմպիոն։ Նա նաև 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալակիր է եւ Եվրոպայի երրորդ չեմպիոն։ Մեկ օր անց Հայաստանը նվաճեց երկրորդ ոսկե մեդալը։ Մաքսիմ Մանուկյանը 80 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջինն էր։ Հայաստանից աշխարհի առաջնությանը մասնակցեցին հունահարոմյական ոչի 7 հայ մարզիկներ։ Զվարթնոց հավաքականում հավաքված մարզասերները այսօր դիմավորում են չեմպիոններին։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է նաև դիմավորման առողություն Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում, ինչպես գյումրեցիներն են ասում, դիմավորելու են ալամ աշխարհի չեմպիոնին։
Հաղորդեց Սաթենի Կազվանցյանը, հարգելի ունկնդիրներ, մենք մեր հեռուստացրագրում հետևելու ենք չեմպիոնների ժամանմանը, դիմավորմանը, ազատություն.am։ Եվ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով Սարգսյան Պուտին այսօրվա հանդիպումը, հայկական ժամանակը գրում է. Վլադիմիր Պուտինն ու Սերժ Սարգսյանը բնականաբար քննարկելու շատ հարցեր ունեն, բայց քանի որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի իր մյուս երկու գործընկերների հետ միասին Ռուսաստանը փորձում է Ղարաբաղյան բանակցությունները դուրս հանել ճգնաժամից, ապա այս փուլում քննարկվող առանցքային թեման աշնանը նախատեսվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպումն է։ Որպեսզի հանդիպումը կայանա, ադրբեջանական կողմը պետք է երաշխիքներ տա, որ ետ չի կանգնի հակամարտության գոտում վստահության ամրապնդման մեխանիզմներն ուժեղացնելու պայմանավորվածություններից։ Նման երաշխիք կարող էր տալ Ալիևը Սոչիում Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իհարկե, կարող էր նաև չտալ։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանին անպայման կփոխանցի Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը։ Ըստ որոշ գնահատականների, Ալիևը որևէ պատճառ չունի Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աջակցությունը վայելող օրակարգին համաձայնելու համար։ Ինչպես կարող է Ալիևը համաձայնել խաղաղությունն ամրապնդող միջոցառումներին, եթե նպատակ ունի պատերազմելու։ Մյուս կողմից, այս վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, և որևէ լուծում անպայման պետք է գտնվի։ Թերևս հենց այդ լուծումն այսօր կփորձի գտնել Պուտինը Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, և այստեղ շատ կարևոր է, թե որը կլինի Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում եմ. Մինչ Հայաստանում դեռ շարունակում են ծանրու թեթև անել մեր երկրի ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը, փորձում են օգուտներն ու վնասները հաշվել, ուշագրավ տեղեկություն ստացվեց պաշտոնական Անկարայից, Թուրքիան մտադիր է մաքսային համաձայնագիր կնքել ԵՏՄ-ի հետ։ Արաբոթ Թերտն այնուհետև շարունակում է. Թուրքիայի Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ հերթական ժեստն է իրականացնում։ Անկարայի համար հեշտ ժամանակներ չեն, և Թուրքիայի իշխանությունները ելք են փնտրում դեպի եվրասիական տնտեսական տարածքի շուկա։ Մոսկվայի համար էլ թերևս ԵՏՄ-ի կշիռն ավելացնելու ճանապարհին Անկարայից նման հայտարարությունը բավականին շոյիչ է։ Եվրամիության երկրների հետ հարաբերությունները լարած Էրդողանին Պուտինը գրկաբաց կարող են ընդունել։ Իհարկե, եթե ռուսական շահերի տեսանկյունից Թուրքիայի ԵՏՄ-ացումը առարկայական օգուտ ներ խոստանա Մոսկվային, գրում է Արավոտ Թերթի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից։
Լապարակობს ռադիո თავისუფლება. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. When the sand is hurling loose.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come lately. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in the way, it's those restless hearts that never mend. Oh, Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side. Just another new kid in town.
unwind. If you look, you can look, and you will find it. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Do I?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.